Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – «Українське суспільство очима соціологів». Гостями студії є генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто та провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України Олександр Стегній. Наш телефон 490-30-99. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував Василь Зілгалов. Вітаю, Василю, і передаю слово.
Дякую, Кирило. Добрий вечір, Київ. Добрий вечір всім. Насамперед, з найважливішої міжнародної інформації про те, що папа римський Бенедикт XVI, окрім того, що він раніше відправив різдвяну службу в базиліці Святого Петра у Ватикані, він також звернувся сьогодні з традиційним різдвяним посланням до міста і світу. В посланні, зокрема, йдеться.
Faccio appello a quanti hanno in mano i destini.
Звертаюся до тих, хто тримає в руках долю Іраку. Зупиніть насилля, припиніть страшну жорстокість і кровопролиття. Зробіть так, щоб кожна людина в цій країні могла вести нормальне життя і почувала себе безпечно.
Un'esistenza normale.
Сказав папа Римський в різдвяному посланні до міста і світу. На площі Святого Петра у Ватикані, щоб почути понтифіка, зібралося десятки тисяч паломників з усіх країн світу. Двоє невідомих застрелили 24 грудня українця в італійському Неаполі. Про це повідомив у понеділок директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Борис Базилевський.
Йому було 25 років. На вулиці Брін в Неаполі було вбито громадянина України, прізвище Кебо Олександр. Двоє невідомих під'їхали на мотоциклі до Кеби. Кеба йшов разом з дружиною по вулиці Неаполя, і ці двоє невідомих розрядили в нього пістолет.
За словами Бориса Базилевського, розслідування цієї справи ускладнюється тим, що сьогодні перший день католицького Різдва, тож у багатьох службах вихідний день. Борису Тарасюку невідомо, чи президент підписав бюджет 2007 в обмін на його подальшу роботу главою МЗС. От що він сказав Радіо Свобода.
Мене не цікавлять плітки. Я плітками не займаюся. Для мене важливо не та посада, на якій я знаходжусь, і не крісло, яке я займаю. В даному разі йдеться про принципи дотримання конституційних повноважень президента. Це є головним, що спонукає мене займати цю позицію. Ні Верховна Рада, ні уряд, ні його окремі урядовці не мають права вирішувати те, що має право вирішувати єдиний орган нашої держави – Конституційний суд.
Зазначив Борис Тарасюк, відповідаючи на питання Радіо Свобода. Печерський райсуд Києва повернув Кабміну його позовні заяви до президента. За інформацією прес-служби, під час цих звернень порушили правило підсудності. Порушення полягало в тому, що уряд помилково кваліфікував відповідача президента України як просто фізичну особу, а не як суб'єкта владних повноважень. Жителька Івано-Франківської області, за інформацією Міністерства юстиції, змінила ім'я і прізвище на Юлія Тимошенко. У цій області було вже кілька випадків зміни прізвищ. Зокрема, відомо, двічі змінювали прізвище на Ющенко і один раз на Юлію Тимошенко. Також повідомляється, що українці брали у цьому році прізвища Руссо, Стендаль, Сократ, Глоба, Поплавський, Орбакайте, Шевченко багато разів. Зафіксовано також зміни прізвищ Невдаха на Вдаха, Безбожний на Божний. Українці позбувалися прізвищ Гнида, Ковбаса, Страшко, Щітка, Мордань, Рило, Кривонога, Заскока, Горб, Кобилко, Сало та інші. І деякі міжнародні інформації. Туркменська опозиція має намір висунути єдиного кандидата на президентських виборах. Лідер опозиційного громадсько-політичного руху «Ватан» Худайберди Оразов на прес-конференції у Києві, зокрема, заявив.
Ми своє завдання бачимо в тому, щоб Туркменістан вийшов на цивілізований шлях розвитку і пішов демократичним шляхом. В цих умовах ми намагаємося працювати з демократичними країнами, з міжнародними організаціями, з пресою для того, щоб довести нашу думку і наше бажання про підтримку міжнародній спільноті для розвитку Туркменістану демократичним шляхом.
Це сказав Худайберди Оразов у Києві. Члени туркменської опозиції у вигнанні прибули до Києва в суботу. Після смерті Сапарбата Ніязова Туркменістан не переглядатиме ціни на газ для України. Про це заявив на прес-конференції у Києві один із провідників туркменської опозиції, голова опозиційної республіканської партії Туркменістану Нурмухамед Ханамов.
Якщо дійсно демократичні сили прийдуть до влади, жодних змін у раніше укладених контрактах не буде. Тому що, який би режим не був, був укладений контракт. Інша справа, якщо щось там таке протизаконне, його можуть переглянути. Але корінних змін жодних не буде. Все буде згідно з законом.
Сказав Нурмухамед Ханамов у Києві. Нагадає лише, що завтра відбудеться засідання парламенту Туркменістану, на якому мають визначити дату виборів глави держави. Кирило, у мене на цьому все.
Дякую, Василю. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Василь Зілгало. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю, її тему – «Українське суспільство очима соціологів». Моїми гостями є генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор Києво-Могилянської академії Володимир Паніотто. Добрий вечір, пане Володимире.
Добрий вечір.
Та провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України Олександр Стегній. Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір.
Дякую, панове, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-30-99. Телефонуйте і ставте стислі запитання нашим гостям з теми розмови. Ну і, власне, до теми переходимо. Отже, з яким настроєм готуються українські громадяни до зустрічі Нового року? Які явища у суспільному та політичному житті викликають у них тривогу, які надію? Взагалі, які тенденції фіксують останні соціологічні доопитування? Ці та дотичні теми будуть у центрі нашої бесіди. А почати я хочу з такого цікавого питання. От що для вас, шановні гості, як для соціологів, стало найбільшою несподіванкою за рік серед результатів досліджень, які ви проводили? Пане Паніотто,
прошу. Я повинен сказати, що навряд чи щось таке було. Справа в тому, що взагалі соціологічні дослідження мають таку особливість, що будь-який результат здається зрозумілим. Один з відомих американських соціологів навіть провів такий експеримент. Він розповідав про дослідження війни у Камбоджі, мені здається, це була війна, і він назвав декілька результатів. Наприклад, що чорні менше хочуть бути у керівництві, і це зрозуміло, бо вони ж звикли, їх там переслідують і так далі. І так декілька результатів. І це здавалося очевидним. Потім він сказав, що реально результати були зовсім інші, навпаки. Тоді це ще більше зрозуміло, якщо чорних переслідують, то вони хочуть хоча б в армії стати керівниками і так далі.
Зрозуміло. Тобто соціологи не дивуються, вони пояснюють.
Так, будь-який результат є більш-менш зрозумілим. Можливо, у...
Пане Стигні, а як би ви відповіли на це питання?
Я погоджуюсь з Володимиром Ілличем, тому що дійсно багато речей нам відомо. Але є така цікава річ, коли опитування дають певні сюрпризи, ну, принаймні, коли ми ставимо запитання, рівень довіри до певних політиків. І ви знаєте, ради інтересу поставили в опитування останнє, яке проводив ТНС Україна, опитування прізвища людини, якого не існує серед політичного істеблішменту. Це був прізвище Сапожніка, може радіослухачі хтось має це прізвище, але повірте, коли ми по останнім даним, а дані були, до речі, проведені у цьому місяці, 43% українців знають, хто такий Сапожніков. І виявляє до нього своє ставлення. Причому ми думали, це, можливо, якийсь регіональний лідер. Подивилися дані розподіл, да, відповіді по всій Україні. Це що говорить? Що, власне кажучи, інститут громадської думки – це важлива річ. Абсолютно потрібна річ демократичного суспільства. Але вірити беззаперечливо цим даним, мабуть, не зовсім було б коректно. І оце якраз явна ознака артефакту. Тобто вірять, довіряють людині, якою, в принципі, серед політичної людини не існує.
Ось так наші гості говорять про те, що їх здивувало чи не здивувало серед соціологічних опитувань цього року. Я нагадаю, що телефон студії 490-30-99. Телефонуйте нам, шановні слухачі. Ну, а поки ви міркуєте над своїми запитаннями, я би хотів поговорити про категорії, про які, можливо, не так часто згадують у дослідженнях. В чомусь це категорії навіть, можна сказати, розмиті. Це такі речі, як щастя, задоволення. Чи досліджували останнім часом соціологи щось у цій
цій галузі? І, наприклад, чи можуть сказати соціологи, скільки людей, який відсоток в Україні є щасливим, скільки ні? Ну, уже чому, то буде друге запитання. Але от про цю галузь, хто, пане Стигній, я бачу, що у вас є якісь цифри.
Так, оскільки Інститут соціології проводить щорічні опитування під назву «Українське суспільство», це цікавий, до речі, проєкт, унікальний в Україні, тому що він починає свою історію з 91-го року. І фактично на теренах Радянського Союзу це єдине таке повномасштабне моніторингове дослідження, яке вже існує понад 10 років. І цей рік був чим важливий і, мабуть, дійсно цікавий з точки зору соціальних настроїв, емоційного стану. Це, власне, був перший рік після обрання президента і, власне, цей рік, коли відбулись парламентські вибори. Так от, щодо емоційного стану, як мені не прикро, але треба сказати, що заряд того оптимізму, який був в 2005 році, в цьому істотно зменшився. Поза як виникли такі почуття і вони почали, знати, рельєфно відчуватися, це певна розгубленість. Особливо те, що ми називаємо тривогою. Тобто десь в емоційному стані на широкі загали виникають якісь певні негативні речі. І тому оцей рік, мабуть, ми зафіксували. Можливо, це не було, як ви говорите, несподіванкою. Але ці негативні емоції, вони є. І це, можливо, те, що люди переймаються тим, що відбувається в країні.
А коли це було? Це на початку?
Опитування це було відразу після парламентських виборів в цьому році, у квітні місяці. Але поза як, якщо ми до цього надамо, ще відбувалася так звана виборча боротьба щодо навколо коаліції в парламенті, і коли вже пошуткували нарешті, коли ми його отримаємо, то я думаю, ці негативні емоції, особливо цей настрой, мабуть, він не зменшився. Порівняно навіть, якщо це
буде питання. Я не погодився, бо наприкінці року якраз ситуація трохи змінилася, і за даними наших досліджень, ми, до речі, теж проводимо моніторинг, але, можливо, не так системно, як інститут. Але у нас є декілька параметрів, які ми відслідковуємо з 91-го року. І один з них – це рівень щастя. У вас теж питання було про щастя чи про
задоволеність? Та не про щастя, та, власне, емоційний настрій. І була певна батарея різних варіантів відповіді. Там, ага. Щодо самого щастя, в мірі його не було.
Ми просто вимірювали якраз про щастя.
І як
у нас питання
люди?
Було про щастя, і, в принципі, наприкінець року рівень щастя в нас був 52% людей відповіли, що вони щасливі, і 20%, що вони нещасливі. Тобто це на 5% більше, ніж було в той самий період рік тому.
Цікаво.
Тому, незважаючи на політичні негаразди, після цих виборів вони все ж таки отямилися, і наприкінці року їх вже, мабуть...
Ну, ви знаєте, Володимир Ильич, я перепрошую, що так відповідаю, але я думаю, тут що відбувається? Власно кажучи, площина сімейного життя, особистого життя і держави. Коли вони, власно, відчували, що частина є державою вони, то вони сприймали ці речі безумовно і на себе екстраполювали. А так вони пішли в свою площину, держава там, угу. А ми собі. Тобто дві лінії життя.
Розуміло.
Про це, мабуть, ми говоримо.
Цікаве пояснення. Пане Пенюте, ви згодні з тим, що
я
таке
думаю,
трактування може
що,
бути?
Що так, тому що коли ми досліджували фактори, що найбільше впливає на щастя, то в нас на першому місці було стосунки з сім'єю, це коефіцієнт регресії, який показує, наскільки задоволені сім'єю підвищує рівень щастя, був 0,47, тобто перше місце. На другому інтимні стосунки. З подружжям. А на третьому – здоров'я, і лише на четвертому – матеріальна забезпеченість. Тобто, фактично, перші фактори – це фактори, пов'язані
комфорт або дискомфорт сім'ї, відносини. Це дуже важливо.
Так, тому, я думаю, що ви праві, що це якраз через сферу міжособистих стосунків.
Я нагадаю, що це «Вечірня свобода» у прямому ефірі, її тема «Українське суспільство очима соціологів». Гостями студії є генеральний директор КМІСу, професор Києво-Могилянської академії Володимир Паніото та провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України Олександр Стигній. Веду програму я, Кирило Булкін. Наш телефон 490-30-99. Продовжуючи розмову, я хочу запитати вас, шановні гості, про те, які взагалі проблеми хвилюють людей найбільше, чи такі такого роду дослідження були, чи є якісь чільні в суспільстві речі, ну, крім тих особистих, про які ви, пане Паніото, щойно говорили, скажімо, от саме в суспільному і політичному житті, що на першому місці, що не настільки важливе?
Ну, так, ми досліджували проблеми і зміни їх проблем, але просто розмова в нас така спонтанна, і тому я не думаю, що в мене зі мною зараз є
дані, про які можна питаю сказати. Про конкретні цифри там, ну, загальні тенденції, скажімо.
Ну, я хотів би сказати, дійсно, тут певна спонтанність, але це, мабуть, нормально, це, мабуть, відчувається, що це живий ефір саме, і це, мабуть, теж цікаво. Є таке поняття «соціальне самопочуття». Це, власно кажучи, як людина відчуває суспільство собі комфортно чи дискомфортно. Це є, власно, індекс, який розробили наші колеги Євген Головах і Наталя Паніна, і ми його вимірюємо також, і бачимо, наскільки комфортно людина відчуває. Так от, власно кажучи, коли ми говоримо про певні показники, а це індекс, да, це кумулятивний індекс, то тут щодо негативів. На першому місці, дивно чи ні, але, власно кажучи, значна частина наших людей говорить, що вони не можуть харчуватися у відповідності до своїх смаків. І це, до речі, старша генерація. Що цікаво і не зовсім нам приємно, мало кого турбує, це, власне кажучи, рівень своїх економічних знань. Рівень розуміння, що відбувається в країні в політичній сфері. І отут якраз
тобто
проблеми...
потреби вищими за знання.
Ну, ви знаєте, ну, як би то не було, але те, що соціологи називають проблеми першого рівня, особиста безпека, здоров'я, матеріальний статус, вони все ж таки хвилюють громадян.
Що ж, у нас є телефонний дзвінок, нагадаю, телефон 490-30-99, і перший слухач на зв'язку. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Чи буде навесні в унісон розпуску броньок організовуватися Майдан номер 2? Адже і президент, і прем'єр вміють знаходити компроміс, про що свідчить підписання Ющенком бюджета. То не краще любителям ударного мистецтва перекваліфікуватися у виважених політиків, навіть якщо вони в опозиції?
Дякую за запитання, хоча я не знаю, чи це до соціологів запитання щодо Майдану номер 2, хіба що я можу переформулювати його, знову ж таки, стосовно настроїв громадян відносно цієї політичної ситуації.
Ну, в мене немає конкретних даних, бо ми такого не питали, але в мене таке враження, що після розочарування останнього року зараз такий протестний потенціал дуже низький і вивести людей на вулицю чи зробити щось таке, що було з тим Майданом, буде вже дуже важко. Я не думаю, що це можливо буде.
А ваша думка, пане
Стивні? Мені трошки легше, тому що в мене тут є одна цифра. Власне кажучи, це рівень підтримки лідерів помаранчевої революції. Як розумію, вони сьогодні, власне кажучи, частково є в опозиції до цих речей. В 2005 році підтримували цих лідерів 40%, вже в цьому тільки 29%. Тобто ми відчуваємо істотне розчарування в цих лідерах. А з іншого боку, ну, навіть...
Може, це не одне і те саме. Лідери
можливо,
і... власне,
згоден, але розумієте, власно кажучи, те, що було в Україні, ми можемо будь-як це називати, соціальний вибух, революція чи ні, але була що? Організована опозиція з певними політичними лідерами і підтримка. Оці два чинники, власно кажучи, вміння. Тому що інакше був би хаос. І, безумовно, ці відносини базувались на певному довірі, можливо, навіть на кредити довірі, але вона була. Це був дійсно політичний соціальний капітал, але його вже нема. І друга річ, яка теж пов'язана з цим, власно кажучи, наскільки люди відчувають, що в Україні є лідери політичні, яким можна довіряти. Так от дивіться, це запитання якраз ми задавали підряд 2 роки. В 2005-му цілком впевнені в цьому було 12%, скоріше впевнених 28%, тобто бачите, понад третина. Уже в цьому році таких залишилось на 15% менше. Тобто навіть не називаючи прізвищ, не називаючи політичних орієнтації, координат, виникає певний вакуум. І я б не дуже так би казав, що, власно кажучи, ті, хто сьогодні при владі, особливо, я маю на увазі антикризову коаліцію, там теж щодо ресурсу довіри, його збільшення, теж питання відкрите. Тому що, чесно кажучи, ті економічні речі, які будуть відбуватись в країні, поза як вони об'єктивно будуть негативно впливати на імідж і цієї політичної сили.
Тобто якась дивна ситуація, будуть негативно впливати, але народ, судячи з того, що ви, пані Ото, казали, то буде просто сидіти собі вдома і терпіти, чи що?
Ні, я не думаю, що він буде терпіти, я просто не знаю, в яких масштабах це може бути. Мені здається, що в таких масштабах, як і було, це буде вже важко зробити.
Тоді наступне запитання стосується такої гострої проблеми, про яку багато говорять і недаремно говорять в українському суспільстві, про проблему ксенофобії, проблему стосунків між різними етносами, і говорять з тривогою. Чи дані соціологічні підтверджують цю тривогу?
Так, на жаль, рівень ксенофобії продовжує зростати, і, в принципі, він взагалі зростав в Україні, починаючи з 94-го року, коли ми почали вимірювати його. І спочатку він зростав, і його зростання дуже суттєво було пов'язано з падінням рівня добробуту. Тобто рівень добробуту в Україні падав до 98-го року, а потім він почав зростати. До речі, він почав зростати за декілька років до зростання економіки. Ми це інтерпретуємо таким чином, що почала працювати тіньова економіка, яка з одного боку, звичайно, є негативне явище, а з іншого – це механізм виживання населення. І тому населення почало все ж таки пристосовуватись до цієї ситуації.
І менше шукати ворогів.
Але, на жаль, потім вступили в силу інші фактори. Власне, це після 2001 року був такий підскок, який пов'язаний з 11 вересня. І міжнародна ситуація впливає, бо весь час медіаподії – це боротьба чи там з терористами, іслам, різні етнічні групи, і це все впливає. І другий фактор – це вибори, і кожні вибори теж впливали негативно. Хоча щодо добробуту, до речі, якщо повернутися до проблем, то головна проблема весь час, і вона не змінювалась, це якась, яка непокоїла населення, це рівень добробуту. І вона в нас була на першому місці весь час.
І залишається, так?
Залишається. Але рівень добробуту, незважаючи на те, щоб там не казали політики, бо у Радянському Союзі всі
бідні були.
Вони ховали різні проблеми, то зараз політики мають таку алармістську, ну, особливо опозиційні, хто б вони не були, таку вони кажуть, що там 90% населення
за межою бідності.
За межою бідності. В нас такі індикатори, які корелює з рівнем добробуту, від така самооцінка добробуту, це там 5 пунктів, на що людям не вистачає грошей. Тобто грошей не вистачає всім, але комусь не вистачає грошей на їжу, а комусь на те, щоб купити ще там 2 телевізійних канали. 4 вже є, а там треба ще 2. І у 98-му було такий найвищий рівень негараздів, 50, навіть трохи більше, 52% населення не мали грошей на їжу. І цей відсоток падав, і зараз він тільки 15%. Тобто таких вже людей дійсно бідних біля 15%. І тому реально покращується. І навіть за останній рік теж ситуація покращилася.
Дякую. Пане Стихній, у вас є якісь додатки чи заваги щодо ксенофобії?
Дві ремарочки щодо ксенофобії. Ви знаєте, тут що відбувається, цікаві речі. Українці почувають певну тривогу, або, власно кажучи, що ми називаємо ксенофобією, до тих етносів або етнічних груп, з якою вони асоціюють певну загрозу для себе. До речі, в нашому дослідженні українське суспільство у нас є, безумовно, ми тягнемо так звана шкала Багардоса, шкала дистанції соціальної, які етноси, нації можна до себе допустити від родичів сім'ї до людей, які впускати можна в країну. І це ми вимірюємо. І дивіться, коли відбулося 11 вересня, зразу певне просторе до американців. Потім традиційно ми боїмося народів Кавказу. Чому? Чечня асоціація. Певно, з тими речами, які викликають певну загрозу. Ми хочемо жити спокійно. Але одна неприємна річ. Ця ксенофобія чомусь зараз, і це прикро казати, але це правда, торкається також євреїв. Антисемітизм виникає. Тут є певні паралелі, не хочу про них говорити, з нашої сучасної історії, що відбувається в державі, і певні навіть речі пов'язані навіть, можливо, з політикою. Але це впливає і оця обособленість, яка слов'янська. Ми хочемо, найбільш допускаємо до себе росіян і білорусів, але поза як ми маємо розуміти, Україна – частина Європи. Є багато різних етносів. І розуміння, що самоізоляція навіть на рівні свідомості – це плюс негативно, і це негативно для країни. Друга ремарка щодо матеріального статусу. Дуже цікава річ. Зовсім недавно, пару місяців назад, мені здається, був день як то, бідних людей, чи день зовсім малозаможних людей. І журналістка зі Львова зі мною розмовляла і казала, ну от дивіться, дійсно так погано, у нас же от дані ваші є. А я кажу, вибачте, а згадайте одну цифру. І, до речі, давали нам. Що відбувається з чергою на нові автомобілі в Україні? Україна вийшла зараз на п'яте місце в Європі по споживанню, по купівлі нових автомобілів. Тобто
це рівень... може якраз свідчити про рівень прірви між дуже багатими людьми.
Так, але розумієте, прірва є, і Володимир Ильич правильно сказав, комусь не вистачає грошей ще купити два канали. Але, в принципі, купляють машини середнього класу, принаймні по 10-15 тисяч доларів, в принципі, навіть для західних людей, робітників, і для нашого середнього прошарку, це, в принципі, та сума, і багато беруть, до речі, в кредит. Але рівень матеріальних претензій зріс. І те, що сьогодні ми кажемо, ми відчуваємо малодостатньо фінансово, але питання, що за цим стоїть? І тут дуже помилково для соціологів робити пряму кореляцію. Тобто людина сказала, не вистачає, значить вона бідна. Треба використовувати інші речі. Реальний сукупний доход сім'ї. Власне кажуть, уявлення, скільки треба для того, щоб не бути бідним і так далі. Дивитись речі. І тоді ми побачимо, що дійсно поступово ми ходимо з тієї ями, коли просто були злидні.
Дякую, пане Паніоте, ви діаграму якусь дістали. Я так розумію, що це теж в доповнення нашої розмови,
да,
дуже стисло, якщо можна.
Хотів підтвердити, що рівень антисемітизму теж зростає. І цікава тенденція – це те, що він зростав весь час протягом багатьох років паралельно з рівнем ксенофобії. Тобто фактично ситуація була така сама. Це навіть було не зростання рівня. Фактично, це не зростання рівня антисемітизму, а зростання рівня ксенофобії. Місце, яке вони займали ставлення до євреїв, було таким самим весь час. І тільки в останні 4 роки ситуація змінилася, і антисемітизм веде себе не так, як ксенофобія. Зокрема, скажімо, рівень ксенофобії найнижчий серед молодих людей і найвищий серед людей, похилого віку. Uh-huh. А рівень антисемітизму навпаки. Він зріс зараз. Він найбільший серед молодих людей. І щось відбулося за останні 4 роки.
Ну що з цим робити? Це, очевидно, уже питання не до соціологів і тема наступних програм. Ну, а я, оскільки час уже добігає кінця, хотів іще, щоб дуже стисло ми одну річ зачепили, і це буквально по хвилинці для кожного із вас запитання. Наскільки гострою залишається проблема регіональних відмінностей? Наскільки у відповідях відчувається різниця між Сходом, Заходом України, пане Паніоте?
Регіональні відмінності були і залишаються, але... Вони стають більш гострими під час виборів через те, що політики їх педалюють і на цьому намагаються здобути підвищення рейтингу. Коли цього не відбувається, то вони трохи зменшуються. Але вони весь час залишаються, бо є реальна різниця в історії, в культурі, яка впливає на культуру.
Дякую, пане Стигній, що у вас щодо соціальних відмінностей, які ваші дані, і що з цим робити, і чи треба щось робити, може це нормально?
Ну, по-перше, на головне, не треба спекулювати. Це я щодо політиків, які нас слухають. Просто дійсно використовують. Для мене, і, до речі, останній матеріал, який я цікавився оригінальними речами, і на Сході, і на Заході – це громадяни України. Вони визнають себе, що вони є громадянами України. По-друге, безумовно, історія різна, але майбутнє має бути одне. Жити в цій країні, жити заможно, виховувати своїх дітей. І дуже треба бути толерантним і виваженим щодо культурної і особливо мовної ситуації. Тому що, безумовно, треба знаходити речі, які об'єднують, а не роз'єднують нас. Спекуляцій не має бути, тому що і там це частина українського народу.
Що ж, дуже дякую. І, на жаль, час добігає кінця. Мені залишається лише нагадати, що тему, яку ми сформулювали сьогодні просто «Українське суспільство очима соціологів», обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор Києво-Могилянської академії Володимир Паніотто та провідний науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України Олександр Стегній. Дякую вам, панове, за участь у програмі. Дякую вам, шановні слухачі, хто нам телефонував, тим, хто просто слухав. Говорить Радіо Свобода.